Эртең кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 3 август шейшемби күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөр ишине байланыштуу экс-премьер-министр Темир Сариевди кармады.
Тергөөнүн жүрүшүндө Темир Сариев Кумтөр кенин иштетүүдөн келип чыккан экологиялык зыяндын суммасын 1 млрд сомго аз көрсөткөнү, анын натыйжасында мамлекетке чоң зыян келтиргени аныкталды.
Түркияга эс алууга барган туристтердин арасында коронавируска кабылгандар көп кездешүүдө.
Количество боюнча мен жаңы эле биздин иштешкен бир лабораториянын представители менен сүйлөштүм. Бу 2-2.5 миң тегерегинде тест алынат деди. Орталама 100 тестке жакын тест позитив чыгат деди.
Ысык Көлдүн баардык 4 районунда, анын ичинде Каракол жана баардык чыр шаарларында сел жүрүп, бир нече үйлөр жана жолдор жабыркады. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубаныч Жолдошев.
Рахмат. Токиодагы Олимпиада оюндарында Кыргызстандын капчыгы бир күмүш, бир коло медаль менен толуктанылды. Кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова коло медаль тагынды. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхында кыз келиндер арасындагы алгачкы медаль. Ал 3 августта кыз келиндер күрөшүнүн 68 кг салмакта монголиялык Саранзоболдун Батсес менен беттешип 10-1 эсебинде утуп чыкты. Экинчи айлампада мөөнөтүнөн мурда атаандашынын далысын жерге тийгизди. Жуманазарова беттештерди 2 августта баштап алгач болгариялык Мими Христованы 7-5 эсебинде жеңген. Чейрек финалда нигериялык Блейсин Оборудуга утулган болчу. Кийин жооткотуучу беттеште азербайжандык Элис Манолованы 4-1 эсебинде жеңип, коло байге үчүн күрөшүүгө жолдомо алган. Жапониянын баш калаасында өтүп жаткан жайкы олимпиада оюндарында кыргызстандык балбан Акжол Махмудов болсо грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта күмүш медаль тагынды. 4 августта дагы Айсулуу Тыбекова финалда күрөшөт. Эл аралык олимпиада комитети Тимановскаянын мелдештен четтетилишин иликтөөгө киришти. Бул тууралуу эл аралык олимпиада комитетинин расмий өкүлү Марк Адамс билдирди. Ал Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин отчётунун негизинде бул ишке кимдер аралашканы аныкталарын айтты. Марк Адамс башкысы спортчунун коопсуздугу экенин, азыр жеңил атлетчи Кристина Тимановская Польшанын Токиодогу элчилигинде экенин белгиледи. Ал Тимановская виза алып Варшавага учууга даярданып жаткандыгын айтты. 24 жаштагы жөөгүлүк олимп оюндарында 100 жана 200 метрлик аралыкка чуркоо үчүн Токиого келген ал мунун астында инстаграмдагы баракчасынан Беларусьтун спорттук жетекчилиги анын макулдугусуз эле 400 метрлик жарышка катышуусун аны менен макулдашпай чечип салганын айыптап чыккан болчу. Анан 1 августта Беларусь бийлиги спортчунун мелдештен такыр эле четтетип Минскиге кетүүгө аракет жасаган. Беларусьтун жеңил атлетика боюнча улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Артур Шумактын Тимановскайаны кетүүгө мажбурлап жаткан сөзү интернетке тарады. Ушундай кырдаал чыгып калды. Анын чечүүнүн башка жолу жок. Жогорудон мындай көрсөтмө түштү. Сен бүгүн үйгө кетишиң керек. Мен аягына чейин ук, шашылыш бүтүм чыгарба. Кырдаал ушундай. Сага өтүнүч менен кайрылышты. Үйүңө кетесиң. Эч жерге эч нерсе деп жазбайсың. Эч кандай комментарий бербейсиң. Деген Артур Шумак. Анан Кристина Тимановская Токионун Ханеда аэропортуна жеткирилген. Аэропорттон Тимановская бийлик күч менен өлкөсүнө кайтарууга аракет кылып жатканын айтып, учакка отуруудан баш тарткан. Беларусь жөөгүлүгүнө мына ошондон соң Польшанын бийлиги баш байнек берди. Баткенде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында аткезчиликке бөгөт коюу боюнча атайын биргелешкен чек ара операциясы жүрүп жатат. Бул тууралуу 3 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынан кабарлашты. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева маалымдагандай, операцияга чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы жана жетекчилиги катышууда.
Операцияга жергиликтүү бийлик, күч органдарынын жана тийиштүү структуралардын Баткен облусунда жайгашкан бөлүктөрү катышып жатышат. Иш-чаранын максаты Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыктарын коргоого багытталган иш-чараларды өткөрүү,
деди Чоколоева. Эки өлкө ортосунда аткезчилик токтобой жатканына президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон быйыл 28 июнда жолугушуу учурунда тынчсыздануусун билдиришкен болчу. Түркиянын Анталия провинциясында орусиялык туристтер бараткан автобус жол кырсыгына кабылып 4 киши каза таап, дагы 5 адам жаракат алды. Алардын экөө оор абалда реанимацияда жатканы кабарланды. Бул тууралуу РИА Новости маалымат таратты. Орусиялык туристтерди алып бараткан автобус шаардын аэропортун көздөй кетип баратып, Манавгат районундагы башкы шосседе алас алып кеткен. Автобуста Орусиянын 22 жараны, арасында 9 жаш бала болгон. Туристтер эс алуудан үйлөрүнө кайтып, Орусиянын Самара шаарына учушмак. Жаракат алган туристтер ооруканага жаткырылганы кабарланды. Жол полициясынын маалыматы боюнча автобустун айдоочусу рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып, андан ары алас алып кеткен. Айдоочу азыркы учурда эсине келбей, оор абалда жатканы айтылды. Өзбекстандын Анжан шаардык соту облустук акимчиликтин алдында нааразылык акциясын уюштуруп, жол торгондордун көбүн 15 суткага чейин камады. 31-июлда облус акими Шухрат Абдрахмановдун кабыл алуусуна кире албаган аялдар тобу нааразылык иретинде жол тосушкан болчу. Жергиликтүү милициянын маалымдашынча, тургундарды ал күнү акимдин орун басары кабыл алмак, бирок алар аким менен жолугууну талап кылышкан. Шаардык милиция жол тосууга байланыштуу тергөө иштерин жүргүзүп, ишти дароо сотко өткөрдү. Сот административдик кодекстин негизинде чечим чыгарып, 15 аялга жана 2 эркекке жаза чегерди. Алардын 11 камалып, 4 айып пулга жыгылды. Июль айында Кашкадария облусунда дагы электр энергиясына байланыштуу нааразылыкка чыккандар Ташкенттен келе жаткан Афросиёп ылдам поездинин жолун торгон. Анда 9 киши 15 суткага камалып, 4 айып пул төлөөгө милдеттендирилген болчу. Кыргызстанда дарыгерлердин айлыгын жогорулатууга республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сомдон ашуун акча бөлүндү. Бул тууралуу 3-августта милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, 1-июлдан тартып өлкөдө медицина кызматкерлеринин жана бул тармакта иштегендердин айлыгы 50% жогорулатылган. 8,5 миң сом маян алган дарыгерлер дээрлик 13 миң сом, 6 миң сом алгандар 9 миң сомдон ала башташты. Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагында 77 миң адам эмгектенет, алардын 14 миңи дарыгерлер, 33 миңи орто медициналык кызматкерлер, калгандары административдик жана башка кызматтагылар болуп саналат. Элиза,
рахмат. Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда орус жана кыргыз тилдеринде бар. Ал үчүн azattik.org деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 4-августта айрым тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус ысык, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөр ишине байланыштуу экс-премьер-министр Темир Сариевди кармады. Ага кендеги экологиялык чагымдарды 1,5 миллиард сомго азайткан деген айып тагылды. Сариев кумтөрдөгү жагдайды текшерүү боюнча 8-9 жыл мурда түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектегени белгилүү. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Атайын кызмат кумтөргөнүн жөнүндөгү кылмыш ишинин алкагында жаңы фактылардын жүзүн ачканын жана ага тиешелүү адамдарга чара көргөнүн кабарлады. Бул жолу мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев кармалганы маалымдалды. УКМКнын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева иштин жөнүн Азаттыкка мындайча айтып берди.
Тергөөнүн жүрүшүндө Темир Сариев экономика министри, ошол эле учурда тиешелүү мамлекеттик комиссиянын тергөөсү болуп турган убакта Кумтөр кенин иштетүүдөн келип чыккан экологиялык зыяндын суммасын 1,5 миллиард сомго асып көрсөткөнү, анын натыйжасында мамлекетке чоң зыян келтиргени аныкталды.
Темир Сариевдин бөгөт чарасын Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 48 сааттын ичинде карап чечет. Мурдагы өкмөт башчы Кумтөр боюнча иликтөөнүн алкагында быйыл майда алгач аскер прокуратурасына, кийин атайын кызматка сурак берип чыккан. Азаттык Сариевдин адвокатына байланышып көрдү. Жактоочу Эдил Жаныбеков иш боюнча маалымат бере албай турганын айтты.
Биз официал түрдө пресс-релиз эртеңчиге беребиз. Ошо Темир Анбаевич иш боюнча. Пока азыр эч кандай комментарий бере албайм.
Ошентип, Темир Сариевке коюлуп жаткан кине жөнүндө деталдуу маалымат алуу мүмкүн эмес болуп турат. Эгер атайын кызматтын билдирмесинде келтирилгендерди талдоого алсак, маселе мындан 8-9 жыл мурдагы жагдайларга барып такалат. Демек, Кумтөрдөгү нааразылыктардан улам 2012-жылы кенди иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлүп, анын башына азыркы президент, ошол учурдагы эл өкүлү Садыр Жапаров бекилет. Бул топ 3 айдан ашык убакыттан кийин ушул эле жылы июндун аягында парламентте отчет берет. Анын жыйынтыгында комиссия Кумтөр кенине Кыргызстандын санатынан оперативдик башкаруу киргизип, иш жүзүндө мамлекетке алууну демилгелейт. Бир нече күндүк талаш тартыштан кийин бул сунуш камтылган токтом кабыл алынбай калат жана жаңыдан мамлекеттик комиссия түзүлөт. Ал комиссиянын төрагалыгына ошол учурдагы экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев дайындалат. Комиссиянын ичиндеги үч топтун башчылыгына юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов, мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын директору Осмонбек Артыкбаев, финанс министринин орун басары Мирланбек Байгунчоков коюлат. Дагы ондогон депутаттар келет. Комиссия өз корутундусун 2013 жылдын 24-январында жарыялайт. Аталган комиссиянын мүчөсү азыр мандатын тапшырып кеткен Максат Сабиров да буга чейин сурак берип чыккан. Азаттык экс депутат менен байланышканда ал өз пикирин айтуудан карманды. Комиссиянын башка мүчөсү депутат Айнура Алтыбаева мындай көз карашы менен бөлүштү.
Мен башка экономика подгруппасында иштегенмин. Экологияга зыян келтирген канча көлөмдө болгону эсимде жок, айта албайм.
Кантсе да атайын кызматтын Темир Сариев жетектеген комиссия экологиялык доонун суммасын азайтып жиберген дегени Садыр Жапаров жетектеген комиссия көрсөткөн санга салыштырмалуу берилип жатканы түшүнүктүү болуп калды. Бирок ал комиссиялардын корутундуларындагы сандар өтө көп жана аны аңдоо үчүн адистик көз керектей. Бул комиссиялардын жумушчу топторунда көз карандысыз эксперт катары катышкан эколог, учурда экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетке төрайымдык кылган Динара Кутманова андагы суммаларды чечмелеп берди. Ал 2012 жылкы Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссияда да, 2012-2013 жылкы Темир Сариев жетектеген мамлекеттик комиссияда да, ошондой эле 2021 жылкы Акылбек Жапаров жетектеген комиссияда да иштеген. Кутманованын айтымында Садыр Жапаровдун комиссиясы анын изилдөөлөрүнө таянуу менен кумтөрдү иштеткен компанияга 400 миллиард сомго жакын экологиялык доо койгон. Ал эми Сариевдин комиссиясында анын бул жөнүндөгү сунуштары алынып салынган жана экотек инспекция койгон 6-7 миллиард сомдук гана доо берилип калган. Азыркы экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия быйыл майда канадалык Sentere Gold компаниясы Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 млрд $252 млн төлөшү керек экенин билдирген. Андан кийин сот 261 миллиард сомдук экологиялык доо койгон. Ишкана мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Динара Кутманованын сөзүнө орун берели.
Ошо Темир Сариевдин комиссиясында ошол жерде менин цифрам бар, тигилердин цифрасы бар. Бирок мен расчетумду киргизбей, приложение 9 деп ошого чыгарып салган да. Ошон үчүн
баса кум төрүшүнө байланыштуу мурдараак экс-спикер депутат Асылбек Жээнбеков, депутат Төрөбай Зулпукаров, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, экс-депутаттар Исхак Пирматов, Талан Тузакбаев, Алмаз Батырбеков, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарынбаев жана өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошева кармалган. Булардын ичинен Узакбаев жана Батырбеков тергөө менен кызматташуу келишимине ылайык үй камагына чыкты. Молдошева тил кат менен бошотулган. Июлдун аягында Бабанов да чет өлкөдө дарылануу үчүн камактан чыгарылган. Калгандарынын баары камакта. Мындан сырткары дагы бир нече аткаминерлер жана биринчи президент Аскар Акаев да Кыргызстанга келип сурак берип жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин камалышы, кумтөр окуясынын тегерегиндеги окуялар тууралуу маек курду. Ага суроолорду Айнура Жекше кызы узатты.
Первое, я думаю, что недобросовестные политтехнологи.
Биринчиден, менимче, ниети түз эмес политтехнологтор Аскар Акаевтин Кыргызстан аймагына келишинин айланасындагы жагдайды Темир Сариевди кармоо үчүн пайдалангылары келет. Муну күзгү шайлоо алдында саясий айдынды тазалоо үчүн пайдалангысы бар. Менин билишимче, Сариев шайлоого катышам деп эч качан өз амбициялары тууралуу билдирген эмес. Экинчиден, менин адвокаттарым Сариевдин кызыкчылыгын коргогондуктан биз шаршембиде расмий билдирүү таратканы жатабыз. Улуттук коопсуздук Кадрлар комитети жасаган пресс-релиз жумшак айтканда чындыкка дал келбейт. Себеби Сариевдин күнөөсү аныкталган эмес. Экинчиден чыгымдын көлөмү да аныкталган эмес. Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кыянаттык кылып бурмаланган маалымат таратууда. Сариевке айып тагылгандан бери бир нече жолу адашпасам 2 ирет суракка чакырылган. Менин адвокаттарым аны ар дайым коштоп жүрүштү. Акыркы жолу 1.5 айдай мурун чакырылган. Так даталары эсимде жок. Ошол 1.5 айда Сариев эч жерге кеткен эмес. Ага тиешелүү эч кандай процессуалдык аракеттер жасалган эмес. Суракка да барган эмес. Ошондуктан бүгүн эртең менен аны барып кеңсесинен кармап кетишкенде биз абдан таң калдык. Тергөөдө Сариевти 48 саатка болсо да кармоого негизи жок болчу. Себеби ага каршы эч кандай жаңы көрсөтмө берилген эмес. Аскар Акаев да Сариевке каршы көрсөтмө бербегенине так билебиз. Дагы бир маселе ушундай одону иш алып барышканына мен абдан таң калам. Бул өңдүү саясий өңүтү бар өлкө үчүн тагдыр чечүүчү ири иштерге келгенде абдан дыккат аракет көрүлсүн деп каалайт элем. Коомдук айдынга шашылыш, эптеп септеп жазылган пресс-релиздерди чыгаруу менен элди жаңылыш ойго жетелеген маалымат таратууга жолу берилбеши керек.
Наспех состряпанные, извините, пресс-релизы, которые не соответствуют действительности, будут какие-то.
Демек, сиз жогоруда өзүңүз айткандай, Акаев Сариевке каршы эч кандай көрсөтмө берген эмес деп так билесиз.
Не давал и не мог давать, что Темир Сариев был тогда действующим депутатом.
Берген эмес, берүүсү да мүмкүн эмес эле. Албетте муну тактап көргүлө. Себеби ал кезде Темир Сариев парламенттин депутаты болчу. Кумтөр боюнча жетишилген келишимге каршы чыккан. Социалдык тармактарда видеону да таратып жатышат. Биз иштин материалдарын билебиз. Сариевке каршы эч кандай жаңы далил документ жок. Эч ким ага каршы көрсөтмө берген эмес. Андай болсо бул тууралуу менин адвокаттарым, башкача айтканда Сариевтин адвокаттары биринчи болуп билмек. 1.5 ай мурун суракка барганда күнөөсү далилденген эмес. Чыгашанын көлөмү аныкталган эмес. Себеби зыян алып келген деген далил да жок.
Его вина не была доказана. Ущерб не был установлен по той простой причине, что нет доказательств, что он вообще нанес ущерб.
Коопсуздук комитетинин пресс-релизи тууралуу сөз кылып калдыңыз. Акаевке тиешелүү ал өлкөгө жеткирилди деген формулировка келтирилген. Ошол эле маалда Акаев өзү келди деген маалыматтар тараган. Ушуну сиз кандай комментарий эле телеңиз?
Сразу после того, как пресс-служба ККНБ дала, что
Коопсуздук комитетинин басма сөзү кызматы Акаев Кыргызстанга жеткирилди деп маалымдалгандан кийин берген интервьюмда мен дароо эле мындай формулировка суроо жаратарын айттым. Жеткирилди дегенде Акаевти өз ыктыяры менен эмес, экстрадициялык өтүнүштүн негизинде саягы кылмыш ишинин алкагында алып келишти деп түшүнөсүң. Ошол эле маалда акелери менен дароо Аскар Акаев учурдагы президент Садыр Жапаров менен мамлекеттик резиденцияда эч кандай кайтаруучуларсыз эле жолугушуп ээн эркен жүрдү, интервью берип жатты. Бул деген аны жеткиришкен эмес, Кыргызстанга өз каалоосу менен келди дегенди билдирет жана көрсөтмө берип жатат.
Это означает, что он не был доставлен, он добровольно прибыл.
Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова менен Айнура Жекше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Токиодогу Олимпиада оюндарында кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова коло медаль алды. Бул кыргыз спорт тарыхында кыз келиндер арасындагы алгачкы медаль. Айсулуу Тыныбекова финалга чыкты. Ал 4 августта жапониялык балбан кыз менен алтын үчүн күч сынашат. Буга чейин кыргызстандык балбан Акжол Махмудов дагы грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта финалда венгриялык Томас Лоренске жеңилип, күмүш байгенин ээси болду. Түркиянын түштүгүндөгү токойдогу өрт кеминде 8 адамдын өмүрүн алып, ондогон киши ар кандай жараттарды алды. Дарыгерлердин айлыгын жогорулатууга Кыргызстанда бюджеттен 1.6 миллиард сом бөлүндү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Түркияда коронавирус көрсөткүчтөрү июль айына салыштырмалуу көбөйгөнү байкалууда. Расмий Анкара вирусту жуктуруп ооруканада жаткандардын 95% эмдөөдөн өтпөгөн жарандар экенин ачыктады. Ошондой эле Түркияга эс алууга барган туристтердин арасында да тестти оң чыгып обсервацияда калууга мажбур болгон чет өлкөлүктөр дагы бар. Кененирээк Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
Түркиянын маданият жана туризм министрлигинин расмий маалыматы боюнча быйыл 6 айда өлкөгө 4 миллионго жакын чет өлкөлүк келген. Алардын дээрлик көпчүлүгү Орусия, Украина жана Германиянын жарандары. Май айынан баштап Гонконг, Кытай, Тайвань баш болгон 15 өлкөнүн жарандарынан Туркияга кириш үчүн ПЧР тесттин жыйынтыгы талап кылынбайт. Ал эми башка өлкөлөрдөн кирем дегендер коронавируска каршы тапшырган тестти көрсөтүүгө милдеттүү. Ал эми чет өлкөлүктөрдүн эң көп каттаган Стамбул шаарында туристик агенттикте иштеген кыргызстандык мекендешим Гүлмира Туркияга барып кайра өлкөлөрүнөн кайтып бараткан туристтердин арасында ПЧР тестти оң чыгып изоляцияга калууга милдеттүү болгондор тууралуу айтып берди.
Количество боюнча мен жаңы эле биздин иштешкен бир лабораториянын представители менен сүйлөштүм. Бул лаборатория көбүнчө ошо Өзбекистан, Казакстан жана СНГ өлкөлөрүнөн келгендер менен иштешет экен көбүнчө. Бул 2-2,5 миң тегерегинде тест алынат деди. Ошол аралар, ошол кишилердин арасынан орталама 100 тестке жакын тест позитив чыгат дейт. Анан сурап көрдүм ал тесттерди чыгаргандан кийин там дельтасы дегениси кайсыл түрү кандай немеси мутациясы чыкканын биле аласыңарбы дедим. Жок дейт, только позитив же негатив болгонун эле билип бере алабыз.
Дейт Гүлмира. Ал ошондой эле чет өлкөлүк туристтер Туркияга бараарда коронавирус тесттин таза экенин көрсөтүп киргенин, эгер кайтып баратканда тест оң чыгып калса, анда вирусту Туркиядан жуктуруп алганын баса белгилейт.
Турцияга келе турган туристтердин баардыгы тең. Неважно, турист болуп келетабы, бизнес менен келетабы, любой турист, который садится в самолет, чтобы прилететь в Турцию, обязательном порядке тест тапшырышы керек өзүнүн мамлекетиндечи. Бул жерге келгени это означает, что у них негативный был, да? А бул жерде эс алып жүргөн учурунда башка жерден жуктуруп алган болуп чыгып атат да.
Деди Стамбул шаарында туристтик агенттикте иштеген Гүлмира. Деген менен февраль айында Стамбул шаарында чет өлкөлүктөргө ПЧР тестинин терс жыйынтыгын жасалма жасап саткан уюшкан топ кармалганы кабарланган. Анда 12 шектүү кармалып 4 кишиге кылмыш иши козголгон. Бул уюшкан топ 200-300 долларга жасалма тесттин жыйынтыгын сатып, аларга учак билеттерин сатып алууга жардам бергени аныкталган. Ал эми 3 жылдан бери Анталия шаарында чакан пансион иштеткен кыргызстандык Зейнеп пандемияда коронавирус жуктуруп алган кардарлары болбогонун айтты.
Пандемия учурунда мисалы менде вирус болгон эч ким келген жок. Биздин пансиондо жатып вирус болгондор да болгон жок.
Деди Зейнеп. Жыл башында түрк бийлиги чет өлкөлүк туристтер менен иш алып барган ар бир фирма коопсуз туризм сертификатын алууга тийиш деген мыйзам чыгарган. Анда мейманканалар атайын изоляция бөлмөлөрүн уюштуруп, беткап эрежесин сактоого жана жумушчуларын вакцинациядан өткөрүүгө милдеттүү. Туркиянын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 2-августта коронавирусту жуктуруп алгандардын саны бир күндө 22898 кишиге жетти. Бул май айынын ортосунан бери эң жогорку көрсөткүч. Бирок министрлик вирус жуктуруп алгандардын арасында чет өлкөлүктөрдүн бары жоктугун маалымдабайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктуруубузду улантабыз. 30-июлда Ысык Көлдүн баардык 4 районунда, анын ичинде Кара Кол жана Балыкчы шаарларында сел жүрүп, бир нече үйлөр жана жолдор жабыркады. Кара Колду 100 000 долларга салынган Райвер паркты дагы суу алып кеткен. Облус жетекчилиги селдин кесепетин жоюу үчүн кем дегенде 100 000 сом керектелерин билдирүүдө. Теманы аймактан Кундуз Сырдыбаева улантат.
Караколдук Зульфия Гизатулинанын 4 күндөн бери айласы кетип турат. Караокол соосунан 6 метр алыс жайгашкан үйүнүн бир жак бетин суу жеп кеткен. Үй бүлөсү менен колунан келген оокатын сактап калган экен. Бирок дагы деле коркунуч бар экенин айтып, суунун угун бурууга аракеттер көрүлбөй жатканын кошумчалады.
Все это началось 30 числа.
30 июлда кечинде катуу жаан башталганда кошуналар болуп эшикке чыкканбыз. Иттер адаттагыдан катуу үрүп, улуп башташты. Мен аларды бошоторум менен сел иттердин үйүнө алып кетти. Машине койгон жерибиздин бир жак капталы жок, очоккананын капталын алды. Кем дегенде 10 метрге бери келди суу. Азыр свет жок үйдө, кошунанкынан тартып келдик. Техника сууга кирбей жатат. Суунун нугун буруп берсе жакшы болмок. Биз болсо, Кудай сактасын деп эле отурабыз, суу улам жакындап келе жатат.
Зульфиянын үйү мындан 4 жыл мурун 100 000 долларга салынып, ишке берилген Ривер парктын жанында жайгашкан. Бул эс алуу жайы караколдуктар үчүн сүйүктүү жерге айланган эле. Азыр минтип 80% суу алып кетти, дейт каракол дестинациясынын мурдагы төрайымы Людмила Жданова.
Сделали вот такой замечательный парк. Также и мэрия нам помогала немного с той стороны.
Бул парк курулуп жатканда ушул жерде жашагандардын баары чыгып жардам берип кол кабыш кылган элек. Парк өзү 1.5 гектар. Аябай жакшы жасалган. Каракулду жок бактарды алып келип отургузганбыз. Тренажерлор бар болчу, гүлдөрдүн түрү. Бир гана жери каракул суусунун жээгин мекемдөө иштери жүргөн эмес. Биз бир нече жолу жергиликтүү бийликке кайрылуу жасап, маселени көтөргөнбүз. Себеби жыл сайын суунун көлөмү акырындык менен көбөйүп жаткан. Эми мына эмгектин баары суу менен жуулуп кетти. Эч нерсе калган жок.
Все наши возможности, силы, и людям тоже это не безразлично.
Азыр каракол жашылдандыруу чарбасынын жумушчулары паркта калган бак тарактарды көчүрүп, аларды сактап калуу аракетин көрүп жаткан Людмила кошумчалады.
Вы сами видите, да, они еще маленькие, но...
Бул балатыны 2 жыл мурун отургузганбыз. Азыр муну башка жерге көчүрүүгө болбойт дечи, бирок аракет кылып көрөлү дедик. Башкаргабыз жок. Паркты долбоор аркылуу 3 айда салып бүткөнбүз. Эми 3 саатта жок болду.
Не... Просто жалко. И вот сейчас пытаемся, не сезон, конечно, пытаемся пересадить.
Жаратылыш кырсыгы Каракол жана Балыкчы шаары, Аксуу, Тоң, Ысык Көл жана Жетеөз райондорунда катталды. Көпчүлүк райондордо шарыккан суу көпүрөлөрдү жууп, негизги жолдорду алып кеткен. Жетеөз Койсара автожолунун 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү жана 6-чы, 7-чи чакырымдагы асфальт жолдорду жууп, Көк Жайыкка бара турчу 4-чү көпүрөнү суу алып кеткен. Азыр бул жерде 11 атайы техника иштеп жатканын номер 35-чи жол тейлөө мекемесинин мастери Тынчтык Бектуратбек уулу айтты.
Жол каттамы биякта эми объем көп. Кайсыл убакта колдон келишинче күнү түнү иштеп атабыз. Эртерээк ачканга аракет кылып атабыз. Суунун нугун ошол биздин техникалардын алы жетпей, бульдозер керек. Жолду жаап, сууну жаап, суунун нугун.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат бөлүмүнүн айтымында жалпысынан 342 турак үй жабыркап, 67 үйгө суу кирген. 2 үй авариялык деп айтылды. Ал эми дагы 2 үй жашоого жараксыз болуп калды. Каракулдогу жалгыз зоопаркты да суу каптап, азыр калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте Жаш толкун деп аталган жаш акындар арасында сынак уюштурган, анын жыйынтыгына Нурболот Азамат барып келди.
Фонд 3 багытта иштейт деп чечкенбиз.
Нуржан Тентимишова, Чыныбай Турсунбековдун жубайы.
Чыныбай өзү илимпоз эле, Чыныбай өзү мугалим эле. Ошон үчүн баягы 3 багытты тандап алганбыз. Ушул багыттар боюнча иштейбиз деп. Анан сразу 3 багытта иштеп кетиш оор экен. Ошон үчүн азыр поэзиядан баштадык.
Сынактын жалпы байге фонду 200 000 сомду түзөт. 3-чү орун үчүн 20 000, 2-чү орунга 30 000, 1-чү орунга 50 000 сом байге каралса, баш байге 100 000 сом. Ошондой эле баш байгени жеңип алган акын жазуучулар союзунун мүчөсү болуп шайланат. Сынакка катышкан акындардын ырларына 5 белгилүү акындан турган комиссия баа берген.
Эч кандай тема чектелген эмес.
Кожо келди Култегин, кыргыз эл акыны, Кыргыз Республикасынын Түрксойдогу өкүлү.
Чыныбай Турсунбековго арналган ырларга мындай бир приоритет бериш керек деген дагы жок. Чыныгы көркөм чыгарба болсун, бир гана нерсе. Ошону тандагыла деген гана бизге жалпы тапшырма болгон, ошонун негизинде тандадык.
Сынактын негизги максаты жаш акындарга шык берүү жана колдоо көрсөтүү. Сынак максатына жеткенин мыкты деп табылган акындар өздөрү да тастыкташты.
Мурунку биздин ата бабалар
Бегайым Нурлан кызы, жаш акын.
Өмүр баян окуп көрсөк деле аларга кандай жардам көрсөтүлбөгөндүгүн байкасак болот да, анан азыркы тапта Кудайга шүгүр биз үчүн абдан чоң жардамдар болуп жатат. Буюрса бул стимулду туура пайдаланганга биз аракет кылабыз.
Баягы чыгармачыл адамдарды дагы сен чыгармачыл.
Мелис Маматжанов, жаш акын.
Өйдөнүн ачып бир булагын ачып турса дагы чыгармачылык андан бетер өзүнө дух, шык ойгонот дагы алдыга өзүнүн чыгармачылыкта жолун улаганга багыт болот да.
Мисалы буга чейин поэзия сынактарына катышып эле жүрөбүз.
Жаннат Сабырбекова, жаш акын.
Мындай кичинекей байгелерди коюп, кимдин колунан келсе ошолор уюштуруп, адабият үчүн жан үрөгөн адамдар кичинекей сыйлык болсо да уюштуруп келчү, бирок бул жогорку деңгээлде мисалы пансионатка барып, чыгармачыл топко атайын эс алдыруу жүргүзүп, бири бирине камыр жумур кылып аралаштырып, ошол деңгээлде өткөрүү бул биринчи жолу болуп жатат. Андан сырткары өзүм да биринчи жолу катышып атам мындай чоң сынакка. Бул Кыргызстандагы алгачкы чоң сынак деп ойлойм.
Чыныбай Турсунбеков 1960-жылы Нарын облусунда туулган. Ал шаарда жоголгон сөз жүрөктөгү жаңырак аттуу ыр жыйнактарынын автору. 2015-2017 жылдары Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Ал айрым акын жазуучулардын чыгармачылыгын колдоп демөөрчүлүк кылып келген. Чыныбай Турсунбеков 2020-жылдын 6-июлунда 60 жаш курагында коронавирустан улам дүйнөдөн кайткан. Нурболот Азамат, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 3 август Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Токиодо өтүп жаткан Олимп оюндарында балбан кыз Мэрим Жуманазарова коло байге, ал эми Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн күмүш байге алды.
Өзүңөр көргөндөй экинчи окуум ушул канаттандыра алдык, көрүшө алган жокмун. Өзүм ойлогондой көрүшө алган жокмун. Өзүм толук эмнеге способен экенимди көрсөтө алган жокмун.
Гербер шаардык кеңеши 3 жолу тең мэр шайлай албады. Эгер бул жолу да шайлоо үзгүлтүккө учураса шаардык кеңеш таркатылат.
Кышка даярдыктар эмне болот? Мэр шайлай албай кала турган болсок, келбеген 16 депутат боюнча маселебизди карап берсе БШКда.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Динакан Пасангованын жаңы жылга арналган Шахит куруу аңгемеси тууралуу дагы айтып беребиз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Кубаныч Жолдошев тааныштырат.
Рахмат. Кумтөр иши боюнча экс-премьер-министр Темир Сариев кармалды. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы премьер-министрди 48 саатка атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизгенин, камакка алынганын билдирди. Тергөө Темир Сариев экономика министри жана кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турганда кумтөр кенинин экологияга келтирген зыянын бир канча эсе миллиард сомго төмөндөтүп, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп эсептейт. 2012-жылы кумтөр кенин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, аны учурдагы президент Садыр Жапаров депутат кезинде жетектеген. Жогорку кеңеш ал депутаттык комиссиянын корутундусун кабыл албай мамлекеттик комиссия түзгөн эле. Аталган комиссияны ошол кездеги экономика министри Темир Сариев жетектеген. Сариев 2011-2015 жылга чейин экономика министри, ал эми 2015-2016 жылдары премьер министр болгон. Ал 2009-жылы жана 2017-жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин койгон. Атайын кызмат кумтөр иши боюнча кылмыш ишин козгоп, бир топ азыркы жана мурдагы аткаминерлерди камакка алган. 2 августта сурак берүү үчүн Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев да Кыргызстанга келгени маалым. Улуттук коопсуздук комитети юстиция министрлигинин алдындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Талайбек Нуралиевди кармады. Ал бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы кабарлады. Анда Нуралиев абактагылардын мөөнөтүнөн мурда бошотуу, соттолгондордун шарттарын жакшыртуу, жеңилдетүү сыяктуу коррупциялык туруктуу схема уюштурганы айтылды. Ошондой эле бөлүмдүн ортоңку жетекчилигинин мыйзамсыз кыңыр иштерин жашырганы белгилүү болгон. 2 августта Талайбек Нуралиевдин иш бөлмөсүндө тинтүү иштери жүргүзүлүп, анда $350,000, $59,000 уюлдук телефондор жана чакан калибрдеги куралдын октору алынган. Жашаган жеринен ТТ үлгүсүндөгү тапанча жана жылмакай ок атуучу куралдар, ошондой эле түзөтүү мекемелеринде соттолгондор жасаган нарда, сандык, бычак, кылыч, үстөл, отургуч түрүндөгү ар кандай колго жасалган буюмдар табылган. Нуралиев атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Чүйдө жана Таласта сырттан ташылып келген малды убактылуу кармап туруу үчүн карантиндик станциялар ачылды. Бул тууралуу 3 августта Азаттык радиосуна ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын басма сөз катчысы Рахат Садырбекова билдирди.
Карантиндик бекеттерде сырттан келген тирүү малдар 2-3 күн кармалып, кан алынып, лаңы текшерилет, идентификациядан өткөрүлөт жана шарп лаңына каршы вакцинация берилет,
деди Садырбекова. Анын айтымында Панфилов станциясында 800 баш, Сокулук жана ысык ысык ата станцияларында 600 баш, Таласта 300 баш мал кармоого шарт түзүлгөн. Станциялар жекешкерлердин каражатына ачылды. Буга чейин мындай жайлар Кыргызстанда болгон эмес. Беларусь активистинин өлүмүн Украин полициясы иликтей баштады. Киевде 2 августта жоголгон Украинадагы Беларусь үйү коомунун башчысы Виталий Шишовтун асылган жасаты Гүлбактан табылды. Анын жүзүндө уртокмоктун белгилери болгон. Бул тууралуу Киевдин улуттук полиция башкармалыгы кабарлады. Полициянын маалыматы боюнча Беларусь активистинин сөөгү Киевдеги ал жашаган жерден анча алыс эмес Гүлбактын ичинен табылган. Анын жанында уюлдук телефону жана жеке буюмдары жоголгон эмес. Беларусь үйүнүн өкүлү Юрий Шучучко бакты полиция курчоого алып иликтөө иштери башталганын айтты. Бул эски схема. Бул адам токмоктулуп өлтүрүлгөн, эч нерсеси каракталган эмес. Ал чуркоо үчүн үй кийими менен чыккан экен. Буга чейин бизге КГБнын тыңчылар тармагы иштеп жатканы, ар кандай болуп кетиши мүмкүн экени жана этияттык керек экени айтылган. Виталий менден жакындарына кам көрүүнү суранып, алдын ала бир нерселерди сезгендей жүргөнү таң калтырган болчу, деди Юрий Шучучко. Украинадагы Беларусь үйү коомунун телеграм каналына Виталий Шишов 2 августта эрте менен чуркаганы чыгып, ошол бойдон үйүнө кайтпаганы кабарланган болчу. Шишовдун тааныштары ал буга чейин эрте менен чуркоо учурунда артынан аңдуу болгонун айтканы туурасында тергөөгө көрсөтмөлөрдү беришти. Украинадагы Беларусь үйү коому Беларусьтан качкан жарандарга турак жай таап, жумуштарга орноштуруп, социалдык жардам көрсөтүү менен алектенген коммерциялык эмес уюм. Түркиянын Анталия провинциясында орусиялык туристтер бараткан автобус жол кырсыгына кабылып, 4 киши каза таап, дагы 5 адам жаракат алды. Алардын экөө оор абалда реанимацияда экени кабарланды. Бул тууралуу РИА Новости маалымат таратты. Орусиялык туристтерди алып бараткан автобус шаардын аэропортун көздөй кетип баратып, Манавгат районундагы башкы шосседе алыс алып кеткен. Автобуста Орусиянын 22 жараны, арасында 9 жаш бала болгон. Туристтер эс алуудан үйлөрүнө кайтып, Орусиянын Самара шаарына учушмак. Жаракат алган туристтер ооруканага жаткырылганы кабарланды. Жакынкы арада Кыргызстанда өсүмдүк майынын жана канттын баасы төмөндөйт. Бул тууралуу 3 августта Кабар улуттук маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынында монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин бөлүм башчысы Сагындык Маматоморов билдирди. Анын айтымында август айынын соңуна чейин Кыргызстанга кошумча нарк салыгы салынбаган 40 000 тонна кант ташылып келгени жатат. Ал эми өсүмдүк майынын арзандоосуна Кыргызстанга бул азыкты импорттой турган Орусияда быйыл күн караманын түшүмүнүн былтыркыга салыштырганда жакшыраак болгону мүмкүнчүлүк берери айтылды. Кыргызстанда соңку 2 жылдан бери азык түлүк жана башка продукция бир топ кымбаттаган. Элиза,
рахмат. Кубаныч жолдошов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Токиодо өтүп жаткан Олимп оюндарында кыргызстандык балбан Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта күмүш байге алды. Кыз келиндер күрөшүнөн 68 килограмм салмакта Мээрим Жуманазарова коло байгеге татыды. Күрөштүн ушул түрүнөн Айсулуу Тыныбекова жарым финалда украиналык атаандашын жеңип финалга чыкты. Мээримдин байгеси эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы кыз келиндер арасындагы байге. Бул тууралуу Эмиль Чекиров кеңири айтып.
Грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта күрөшкөн Акжол Махмудов финалда венгриялык Томас Лоренске 1-2 эсебинде жеңилди. Акжол финалдык таймаштын биринчи бөлүгүндө бир упай алып алдыга чыккан эле, экинчи айлампада венгриялык балбан 2 упай алып жеңишти илип кетти. Махмудов беттештен кийин Азаттыктын кабарчысына берген маегинде төмөнкүлөрдү билдирди.
Өзүңөр көргөндөй экинчи упам канааттандыра алдык, көрүшө алган жокмун. Өзүм ойлогондой көрүшө алган жокмун. Өзүм толук эмнеге способен экенин да көрсөтө алган жокмун. Финалда бир аз асык увлекация этип кеттим. Утуп калгандан кийин финал болобу, кандай канчанчы беттеш болобусун, утуп калгандан кийин сезимдер канааттандыра алды болобай деп.
Жаңагы финалдан кийин кимге звондадың? Бирөөгө звондап сүйлөшүп атыптыңдарбы?
Финалдан кийин биздин президентибиз Садыр Мурожаевич менен салып, байланыштык Садыр Мурожаевич менен куттуктап чалып. Мен үчүн для меня это очень огромная честь, да, сам лично президент позвонил и поздравил меня.
Кечээ 2 августта финалдык таймашка чыкканга чейин 4 беттешти ийгиликтүү өткөргөн. Алгач тунистик Ламиет Мафини 11-0 эсеби менен уткан. Черек финалда азербайжандык Рафик Хусейновду 9-1 эсебинде жеңди. Жарым финалда армениялык Карапет Чалянды 6-2 эсебинде жеңди. Акжол Махмудов 22 жашта Ош облусунун Араван районунун Кызыр Абат айылында төрөлгөн 5-1 тууган Ак жолдун эжеси Курсанай Махмудова Ак жолду кичинесинен өжөр бала болгон деп сыпаттады.
Өзүнүн эрки менен, күчтүүлүгү менен, спортко болгон кызыгышы менен ошол ушинтип келип калган. Анан атасы алып спорт школга тапшырган мектепке Ошто жүргөнүбүздө. Атасынын өзүнүн кызыкчылыгы менен балдарына шарт түзүп берип, Ак жол ушинтип өзүнүн эрки менен өзүнүн күчтүүлүгү менен келип калган деп ойлойм.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору, грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын федерациясынын мурдагы вице-президенти Алмаз Касенов, Ак жол Махмудов Олимп оюндарына баруу үчүн баардык тепкичтерди басып өткөнүн айтып берди.
Ушу жаш кезинен баягы ошо баарын карап көргөндө өз баары өзүнүн тепкичи менен келе атат да. Мынакей жаштар өспүрүмдөр арасында Азияны утту, андан кийин дүйнөнүн чемпиону болду. Ошо өзүнүн баягы жаш 17 кадет деп коет ошолордон. Кийин баягы жаштар арасында дүйнөнүн чемпионатында 3-чү орун алып калды, 2-чү орун алып калды. Бирок бул спортто боло берет, баягы таланттуу балдар бар. Ошон үчүн баягы бирок ошо стабильно ушу келе атат да.
Дал ушундай ийгиликтерден кийин 2019 жылы Ак жол Махмудов сол тизесинен жаракат алып 2 жылга жакын убакыт мелдештерге катышпай калган эле. Ал кезде Ак жолдун олимпиадага катышар катышпасы арсар болуп калган.
Травма алгандан кийин 20-жыл болсо күрөшпөй да калат эле да. Эмнеси келе 20-жылдын аягында күрөшө баштады да. Жана пандемия, ошо олимпиаданын жылышы биздин ошо Ак жол үчүн мындай жакшы мындай шарт түзүлүп калды. Ошо жылы былтыр болсо Ак жолдон башка ишене турган эч ким бере жок эле да. Быйыл болсо мынакей Жоломан Шашенбеков азыр бул жакта кичине мындай тактиканы туура эмес түзүп алды. А так абдан таланттуу жигиттердин бири ал дагы. Өкөтөң эми кийинки олимпиада, андан кийинки олимпиадага, дагы 2 олимпиадага катыша турган булардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Калганы ошо өз балдардын өз колунда турат.
Ак жолдун күмүш байгеси Токио олимпиадасында Кыргызстан үчүн алгачкы медаль болду. Ал эми эгемен Кыргызстандын тарыхында олимп оюндарындагы 2-нчи күмүш байге болуп калды. Буга чейин 2008-жылы күрөштүн дал ушул түрүнөн Канат Бегалиев 66 кг салмакта финалда жеңилип 2-орунду ээлеген эле. Бул Токио олимпиадасында Махмудовдон сырткары кыргызстандык спортчулардан Айсулуу Тыныбекова дагы финалда күрөшөт. Кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта Тыныбекова жарым финалда украиналык Ирина Каляденконы 10-0 эсебинде утту. Тыныбекова 4 августта финалда жапониялык Юкако Кавайи менен алтын байге үчүн күрөшөт. Күрөштүн бул түрүнөн 68 кг салмакта Мээрим Жуманазарова коло байге алды. Ал 3 августта кыз келиндер күрөшүнөн 68 кг салмакта коло байге үчүн беттеште монголиялык Соронзон Болдун Батсецек менен беттешип 10-1 эсебинде утту. Жуманазарова беттештерди 2 августта баштаган, алгач болгариялык Мими Христованы 7-5 эсебинде жеңген, чейрек финалда нигериялык Блессин Оборудудуга утулган. Кийин жооткотуучу беттеште азербайжандык Элис Манолованы 4-1 эсебинде жеңип, коло байге үчүн күрөшүүгө жолдомо алган. Бул кыргыз спорт тарыхындагы кыз келиндер арасындагы алгачкы медаль.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Гербен шаардык кеңеши 3 жолу тең мэр шайлай албады. Эми депутаттар кайра 4-рет калаа башчысын шайлоого аракет кылганы жатышат. Эгерде бул жолу дагы шайлоо үзгүлтүккө учураса, шаардык кеңеш таркатылат. Гербен шаарынын тургундары калаа башчысын шайлай албай жаткан депутаттарга нааразы. Темага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайралат.
Кербен шаардык кеңешинин 3 августка белгиленген жыйынындагы 31 депутаттын 16 келбей кворум жоктугунан өткөн жок. Сессияда 2 маселе каралмак. Кербен шаардык кеңешинин төрагасы Өнүгүү Прогресс партиясынын депутаты Чолпонкул Мамутов депутаттардын бир пикирге келе албай жаткандыктарынын айынан шаардын бир топ көйгөйлөрү чечилбей токтоп турганын айтууда.
Көптөгөн маселелер чечилмек, ишибиз жүрүшмөк, азыр мына 7 айдан бери дагы иш токтоп турган. Кышка даярдыктар эмне болот? Мэр шайлай албай кала турган болсок, келбеген 16 депутат боюнча маселесин карап берсе, БШКга бир чечим чыгарып, булардан кийинки списоктогуларды келтирип.
Кербен шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого 5 саясий партия катышып, алардын баары босого чектен өтүшкөн. Шаардык кеңештеги 31 мандат партиялардын алган добуштарына ылайык бөлүнгөн. Ынтымак, Атажурт Кыргызстан партиялары 15 мандат алган. Ал эми Бүтүн Кыргызстан, Республика жана Өнүгүү Прогресс партиялары 16 мандат алган. Бирок республиканын бир депутаты ынтымак менен ата журт Кыргызстандын депутаттарын колдоп, алар көпчүлүктү түзүп жатат. Анткени менен төрага Чолпонкул Мамутов Өнүгүү Прогресс партиясынан шайланып калган. Ал жыйынга келбей жаткан депутаттар менен бир нече жолу сүйлөшүү жүргүзгөн. Мамутов ынтымак жана ата журт Кыргызстан партиялары республиканын бир депутаты менен чогуу 16 мандатты түзүп жатканын, бирок өздөрү бир пикирге келе албай, мээрликке талапкер сунуштай албай жатканын айтууда.
3-4 күн эле болду Мирзагали менен сүйлөштүм. Андан көрө келип алтыр биргеликте ишти жүргүзбөйлүбү десек, билбейм, алардын өздөрүнүн ичинде дагы ыгыдырап бөлүнүшүп атпайбы? Айттым, силер 16сыңар. Бир мэрди чыгарып алып туруп, иштете бербейсиңерби десек, башы бириге албай жатыр да өздөрү деле. Бириксе келип туруп мэрди шайлап алат эле да өздөрүнөн коюп туруп эле 16 го акыры.
Ата журт Кыргызстан партиясынан шайланган депутат Бурул Нармырзаева шаардык кеңештеги чыр төрөганы шайлоодо болгон адилетсиздиктен башталган дейт. Ал 7-августта өтө турган мэр шайлоого дагы ынтымак менен ата журт Кыргызстан партиялары катышпай турганын айтты. Анткени алар кайрадан шаардык кеңештин шайлоосун өткөрүүгө кызыктар экен.
Биздин келишпестик биринчи сессияда төрага шайлоодо чыкты. Мэр шайлоого да катышпайбыз. Себеби мына кандидат элдин көңүлүнө туура келбейт, шайлай албайбыз, ошондуктан тарқатышқа мажбур. Биринчи шайлоодо биздин арабыздагылар сатылып кеткен да кыскасычы. Анан кийин биз ойдогудай болбой калды. Азыр биз өзүбүздүн кандидатыбызды көрсөтө албайбыз да кыскасычы. Анан кайрадан шайлоого келип, кайрадан тазараак келебиз деген ойдобуз.
Кербен шаарынын мэрин шайлоо алгач 7-июнга белгиленип, кворум жоктугунан өтпөй калган. Ал эми экинчи жолу 21 июнда шайлоодо жалгыз талапкер Медетбек Айдаралиев талапкерлигин алып коюп шайлоо токтогон. Андан соң 5 июлдагы мэр шайлоодо Айбек Атамкулов талапкер болгон, бирок кворум жоктугунан шайлоо өткөн эмес. 7 августта өтө турган мэр шайлоого Айбек Атамкулов жалгыз талапкер болуп турат. Бул жолу шайлоо өтпөй калса, шаардык кеңештин депутаттары таркатылып, кайра шайлоо өтөт. Мыйзам боюнча эгер кеңеш 3 ирет мэрди шайлай албаса, тараш керек. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы Кербендин депутаттарына 4-үнчү ирет мэрди шайлоого аракет кылып көрүүгө уруксат бергени айтылып, бирок бул канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралган. Ал арада эл депутаттарды мэр шайлай албай жатканына нааразы болууда. Кербен шаарынын тургуну Шахлохан Камилованын айтымында депутаттар шаардын көйгөйү тургай, колунда турган мэрди шайлабай, милдетин так аткарбай жатышат.
Больницадан зорго тарттырып бир кран түшүргөнбүз. Ал кран постоянно очередь, суу тийсе тиет, тийбесе жок. Депутаттарыбызга келсек, мынакей жок экен азыр. Мынакей биз биринчи жолу сессияга катышып атканыбыз. Депутаттар иштесе иштесин, иштебесе мандаттарын бошотуп иштей турган депутаттарга беришсин. Биздин талабыбыз ушул.
Аксы районунун Кербен шаарында 27 000 чукул калк жашайт. Калаанын бир жылдык бюджети 55 000 сом. Ал эми Кербен шаарынын карамагында балдар бакчасы, жарандар үчүн турак жайга жер жана таза суу көйгөйлөрү тургундар арасында орчундуу көйгөй болуп келүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Кечки берүүбүздү улантабыз. Эми кезек маданий түрмөктө улут адабиятында диний жангечтилик, шахид тууралуу жазылган чыгармалар дээрлик жок. Башкалардын өмүрүн тыйынча санабаган жангечти кайдан чыгат? Зинакан Пасангованын жаңы жылга арналган шахид курбан кемесинде мына ушул жагдай баяндалат. Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Араптын шахид, шахада деген сөзү күбөтүү маанисин берет. Ыйманына кант жаппай чындыкты айтуу. Бул сөздүн ушул кезге чейин талаштарчы чакырып келаткан экинчи мааниси да бар. Ал Алланын момун пендесинен ыйгыш үчүн жанын кыюусу. Айчыга оңой болгону менен тирүү адамдын өз жанын кыйышы кыйын. А бирок ислам жанкечтери бул ишке чырактай жаштарды даярдап, дүйнөнүн ар кыл бурчунда уккан адамдын дене боюн титиретчү канаварандарды жасап келатышат. Шахид учурдагы ислам террорчуларынын атына айланып, ага каршы күрөш жаамы дүйнөлүк маанидеги иш аракетке көчкөн. Зинакан Пасангованын шахиди кичинекей бир шаардан чыккан диний фанат. Бала кезинен баарын жаман көргөн, тирүүлүккө келип калганына ичи чыкпаган кара мүртөс жан. Жазуучунун турмуш жолун кенен кесир сүрөттөйт, окуянын кайына жараша кыскача баяндап өтөт. Бул жашоодо ар пенденин өз жолу, турмуштук багыты алдына койгон аздек үмүт тилеги болот. Шарабидин кыргадай кезинен оор турмушту көрүп чоңойду. Жетишпеген турмуш керилден кечке тынбай иштегендеги тапканын кенен жашоого жетпейт. Байкуш атасы эрте кетип кеч келет, башын көтөрбөй кичинекей өтүкканасында. Шаарда алардын бут кийимдерин жамап жаскап, чоң базардын бир бурчундагы эски кир устаканада дөө болуп жыйылганын бир четтен алып, тынымсыз иш үстүндө олтурчу. Кыйналып атып тапкан үйдөгү бала чакасынын кийим кечегине тамак ашына араң жетчү. Чалга андан ашыкча дүйнөнүн деле кереги жок окшойт. Үйү үстүндө балдарын кашында жоош момун аялы бар, андан башка эмне керек? Эки уулу беш кызы мектепке барышчу. Алардын билимине деле кызыкпады. Элдин балдарындай окуп жатышат. Атасынын чолоосу жок. Апасы балдарына тамак аш даярдап, кийим кечегин жамап жаскайт. Кайрат чоң уулу атасынын жолун жолдоп, өзүнчө устакана ачып, турмуш жолун ырастап кетти. Ушунусуна шүгүрчүлүк. Кыздары билинбей турмушка чыгып, тирилиги башка. Кыз деген ата энесиникине конок катары гана чаанда бир келип калбаса, башка убакта өз тирилиги менен экен. Чыккан кыз чийден тышкары, башка үй жай, башка бүлө. Чалдын бир гана кенже уулу Шарабидин башкача чыкты. Атасы менен агасынын ишин ал кичинесинде эле жактырчу эмес. Бирөөлөрдүн эскисин жамап отурушту жумушпу деп жаман көрчү. Аракет кылып окуп башка кесип алганга деле ал кызыкпады.
Ал жанбакты жашоого көбүрөөк ыктап, ар нерсеге тийип качып иштемиш болуп жүрдү. Башка жакта бакты алай күтүп тургансып, Россияга да барып келди. Ал жактан үйлөнүп бир балалуу болуп кайткандан кийин дагы бир жерге туруктуу иштөөгө моюнду жар берген жок. Бекерчиликтен коңшу чалдарга кошулуп мечитке барып намаз окуй баштады. Беш маал намаз окууга өткөндөн кийин сүйлөгөн сөзү да өзгөрдү. Эми ата-энесине агасына жалаң хадистерден айтып, бул дүйнө жалган дүйнө, аны Алла Таалага ибадат кылуу менен өткөрүү керек деп унандырат. Баарын Алла берет, Алла алат деп иш жөнүндө ойлонгусу да келбейт.
Ушундай да болот экен, ата-энеси акыл үйрөткөн уулуна эч нерсе дей алышпайт. Бала чакасы көбөйсө турмушун ойлору деп жүрүшчү. Динге катуу берилген уулу көз көрүнө башкача киши болуп баратты. Анын балалык баяу аң сезимин башкача көз караш дүйнө ээлеп ага биротоло берилип кетти. Жанында жүргөндөр бир бечерелер диндин кереметин түшүнбөгөн байкуштар катары сезилип жек көрө баштады. Мечитке барганда жаны жай алып, андан чыкса эле балит жалаң күнөөгө баткан айрым бут пенделерге кезигерин ойлоп беш маал намазын окубай, бети башын ачык коюп, эң жакын басып жүргөндөрдү аянбастан кырып жоюп, жок кылгысы келе баштады.
Бул убакта анын үй бүлөсүнө дагы эки перзент кошулду. Төрт баланы, аларга Шарабидинди жана анын аялын кошуп багуу каарыган атасынын мойнунда. Аялына хиджаб кийгизип көчөдө жүрүүсүнө тыюу салган, мектепке бара баштаган уулдарын да намазга жыккан. Өтүкчү чалдын күнүмдүк таап келген каражатына зорго бир маал казан кайнайт. Шарабидин уулунун жүрүм туруму кылган иши, сүйлөгөн сөздөрү да атасына түшүнүксүз эле. Акыркы жылы компьютерге жабышып калды. Үйгө нан алып келүүгө акча таппаган ага кымбат баалуу планшет, ноутбук ким бергенине акылы жетпейт. А бирөөнүкү деп коет туюккана атасынын суроосуна. А өзү үйдө болсо компьютерде кадалып отурат. Анан эле бир күнү эч кимге айтпай дебей Россияга кетип калыптыр. Бул жөнүндө телефондон билдирүү жөнөтүптүр. Мени издебегиле, өзүм кабарлашам. Жарым жылдан кийин милициядан келишти. Үйдүн ичин тинтип, ар бирин сурак алганда гана Шарабидиндин эмне иш кылып жүргөнү дайым болду. Сириядагы согушкерлердин тапшырмаларын аткарчу экен. Ал жакка адамдарды жөнөтүп туруптур. Эми өзү Сирияда согуштук машыгуудан өтүп жатканы жөнүндө маалыматты да үй бүлөсү милициядан укту.
Ойдо жок кабардан соң чал бүк түшүп жатып калды. Ушу балдарым деп чоң базардын бурчунда бүгүлүп канча бут кийимди колунан чыгарды экен. Балдарым деп жашап келаткан, карабайсыңбы эми, дин жолуна түштү, ыймандуу болот деген көкүрөк күчүгү кайдагы бир чет жерде согушуп жүрүптүр. Ал жакка эмнеге кетти? Чалдын акылы көп нерсеге жетпеди. Аны баарынан да согушкердин атасы деген сөз кыжаалат кылды. Балдарын кантет? Ошол Шарабидин бир жума илгери өзү туулуп өскөн шаарына келген. Бул ирет ага өзгөчө тапшырма беришкен. Көптөн бери көрө элек үйүнө да барбады. Көөдөнүн кыскан сагынычты күчтөп басып, аткара турган тапшырмасын кантип ишке ашыруунун амал аргасын ойлой баштады. Атасынын согушкери болуп кеткенден кийин жетинчи класстагы баласы асынын өлгөнүн, Сирияга кеткенден аз өтпөй өзүнүн атасынын каза болгонун уккан. Алла Таала берген Алла Таала өз алды. Жарык дүйнөдөн кеткен жакындарына анча деле күйгөн жок. Эми ал бул дүйнөнүн тирүү пендеси эмес, бейишке чыкчу адам болчу. Төлүк жашоо тиги дүйнөдө экенине бекем ишенип, Алла Тааланы тааныбагандарды, ага акарат келтиргендерди, мунун айтканын ишенбегендердин баарынын канын суудай агызып, кайрыдиндерге казаты ачкысы келет. Жасай турган ишинен эч күмөн санабай, Кудайын тааныбай, беймирал басып жүргөндөрдүн чортосуна тура калып, ичине бекем таңылган жардыргычын жардырбайсы, кыйладан бери даярданып келген иши аягына чыкмак. Анан бейиштик жашоого өтөт. Жаңы жыл алдында шаарда эл көп чогулган жерде жардыруу болушу мүмкүн деген кабар тийиштүү кызматтарга жетип, эчен адамдар күн-түн тынбай шахитти издеп калышканын шарабидин борбордугандагы жаңы жылдык палатага жакындаганда эле байкаган. Колундагы пакети шек жаратарын сезип, жардыргычты курсагына такты. Эми шек албас деген ниетте эле, мунусу деле кооптуу экен. Органдын кишилери форматчан, жөн жай адамдардай акырын басып, көпчүлүк арасынан билгизбей шектүүнү издеп жүрүшөт. Шарабидин эмирдин өкүлүнө жагдайды айтса, анысы телефондон Шахит курун курчанып аятка кир деди. Сааты келген экен, Алла Таала үчүн жанын курманга чалчуу кез.
Бул аны деле өрүттү. Кудай алдына ыйык жол менен барат. Шахит курун тагынып, калың тери тоң кийген Шарабидин үчүнчү жолу өткөлгө жакындап келди. Жолдо аянтты карай сүйлөшүп келе жатышкан орто жаш эки аял бир эркектин сөздөрүн аралашып, алар менен бирге келгендей болуп кирип кетемин деп ойлогон. Бирок бул учурда Нурлан да өткөлгө келип калган эле. Эки аялды коштоп өтүп бараткан эркектердин бири көзүнө чалынды. Негедир өң тааныштай сезилет. Шаар чакан, мүмкүн көчөдө же башка жайларда туш келишкендир. Ошентсе да ички туйму шектенип жатат. Эркектин колунда баштык жок болсо да, оң колунун учун тери тондун ичине катып чыгарбаганы ансайын күмөн жаратты. Аларды токтотуп, баарынын документтерин сурады. Шарабидин жай түр көрсөтүп, билбепмин, үйдө калды, албадым эле деди. Бирок тондун бүчөлөнгөн жерине салган колун чыгарбай турат. Нурлан анын көздөрүн тааныды. Сакал мурутун таза кырынып, интеллигенттерче кийинип алса дагы көздөрү сүрөттөгүдөй сурданып, чекирее тиктейт. Бирок аны таанып калганын билдирбей, паспорттук режим, анда барып документиңизди алып келиңиз, деди жай гана. Аны мүмкүн болушунча көпчүлүктөн оолагыраак алып кетүү керек. Мүмкүн шериги бардыр.
Шарабидин опер кызматкерге каяш айтпай артына бурулду. Паспорт текшеримиш болгондорго ачуусу келип, жардыргычын басып ээ жасап токтолду. Ага эл көп жыйылган жер керек эле. Эмирдин анын артына жөнөткөн адамы акмалап жүргөнүн ойлоп, кандай да болсо аянтка кирүүнүн аргасын издеп жатты. Ал эми аянттагы опер кызматкерлер шектүүнү табышты. Эманын койнундагы жардыргычка колун жеткирбей капыс кармашы керек. Ыкчам бараткан Шарабидин жолдун бурулушундагы күркөдөн суу алып, бүтөлгөнүн оозун ачкыча артынан опер кызматкерлери кирип барышып, анын эки колун кайрып сыртка алып чыгышты. Жарылууга жол бербеш үчүн Нурлан кармалган адамдын тонунун бүчүсүн этият чече баштаганда арттан ок атылды. Ок Нурландын ок өткөрбөөчү жилетинен чыкпай калганы менен ал Шарабидинди баса жыгылды. Ушул учурда кулак тундурган жарылуу болду. Жангечтинин жарылуусунан Нурлан менен Шарабидин мүрт кетип, жанындагы үч опер кызматкер оор жарадар болгону ошол эле күнү маалымдоо каражаттарына кабарланды. Шахит курун тагынган Шарабидин менен Нурлан бир шаарда төрөлүп өскөн куракташтар болчу. Турмуш жолу экөөнү эки жакка бөлүп, соңунда шаардын чоң ортосундагы аянтта жолугушту. Дал ошол күнү Нурланга кезектеги аскердик наам ыйгарылып, эрдик ордени менен сыйланган. Жаңы жыл алдындагы кубанычты чогутуу үчүн ата энеси, келинчеги, балдары дасторкондо жасап, анын жумуштан келерин күтүп отурушкан. Элдин баары жаңы жыл майрамын тосуу камылгасында жүргөндө, Нурландар түн уктабай эл көп чогулган жерлерден жан кешини издеп жүрүшкөн. Шахит Шарабидин шаарга тапшырма менен келгени үйүнө барбай, эмирдин тапшырмасын аткаруунун аракетинде эле. Майрам шаң салтанаттарда эл көп чогулчу жерлер бекем көзөмөлгө алынарына ал мурда маани берген эмес экен. Мына иш башына түшкөндө баарын көрүп билип атпайбы? Демейде эң жайкын басып жүрчү аянт маанилүү учурларда коопсуздук кызматкерлеринин кайтаруусунда калат тура. Буга чейин ал балалыгы, жаштыгы өткөн шаар андагы жакындары менен кыялында коштошуп, өзүн бул дүйнөнүн жашоочусу катары эсептебей тиги дүйнө бейишине кирип калган болчу. Кара эми бүт даярдыгы текке кетип, бир опер менен гана жарылды.
Кечке жуук шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы маалымат жыйынын өткөрдү. Автоматтан ок аткан адамдын өздүгү аныкталыптыр.
Азырал эл аралык издөөдө. Ал Шарабидиндин тапшырманы аткарса да, аткарбаса да көзүн тазалоо максатында Сириядан эмир тарабынан жөнөтүлүптүр. Шаарда да аны кармоо боюнча ыкчам издөө, иликтөө иштери жүрүп жатыптыр.
Ушундай тарых бир шакеттин таржымалы тирүүлүктү жактырбай башка бир бейкүнөө пенделердин өмүрүн кыйган жанкечтер сырттан келбейт. Жыргалынан куралы көп ит жашоодон чыгат. Кыйналып кысталып оор жашоодон көңүлү калган жаш адам ичи толо жардыргычын эл топтолгон жерди капыс жардыргандан кийин гана анын кимдигин, кайдан келгендигин, эмнеликтен мындай ишке барганын иликтеп калабыз. Башка убакта эч ким көңүл бурбаган бир бечере. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Зинакан Пасанованын жаңы жылга арналган Шахит куру деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушун менен Азаттык радиосунун 3-август күнкү кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүн Токиодогу биздин спортчуларыбыз үчүн абдан ийгиликтүү күн болду. Алардын жеңиштери тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.